Řeckou píseň pro saxofon a klavír skladatele Manolise Kalomirise jste slyšeli v podání Jaromíra Šofra a Radoslava Kvapila. Tak nějak by znělo klasické odhlášení skladby, již jsme otevřeli dnešní vizitku. My k tomu máme jednoduchý důvod. Interpret saxofonového partu, známý široké veřejnosti u nás, ale také v zahraničí, pravda, spíše jako vynikající kameraman hraného filmu, přijal naše pozvání. Vítám vás, pane profesore, ve Vltavském studiu.
Dobrý den.
Také dnes je totiž hudební výběr vizitky v rukou jejího hosta a vy jste sebou, pane profesore, přinesl kompaktní disk s komorní hudbou ve vašem podání. Deska má název Saxophone in Classics a vydána byla před 2 lety. Co obsahuje, anebo jak jste si s tím splnil určité přání a provedl revizi toho, co jste na saxofon hrál?
Ano, rozhodně splnil přání, poněvadž já jsem na saxofon mě provázel celý život a já jsem na něj, jsem trochu možná zpozdilý, trochu mimo čas, mimo dobu, já jsem na něj hrál hudbu pouze vážnou. Já jsem nehrál nikdy jazz, ale tato první skladba připomenula jistě mnohým už hudbu soudobou, hudbu 20. století. Tak je to v pořádku. Snad uslyšíte v průběhu ještě starší skladby. Zejména já jsem z začátku hrál Bacha. Já jsem se věnoval barokní hudbě, což bylo jaksi velmi neobvyklé, ale hrál a cvičil jsem vlastně už, i když jsem byl v Praze přijat na pražskou FAMU, filmovou fakultu, tak jsem na schodech, na koleji a ve škole a tak jsem cvičil a hrál jsem. No, dá se ještě uvést, že mě slyšel tehdy Jirka Stivín, který začínal jako kameraman, zběhl od toho povolání a všichni ho známe jako geniálního muzikanta.
Možná se zalekl konkurence. Čím pro vás saxofon je? Znamená pro vás to též jako pro Sherlocka Holmesa housle?
No, možná se to tak dá říct. Já ovšem nevím, co na to hrál Sherlock Holmes. Já jsem spíš takový ten druh, kterému říkal trochu posměšně pan Suchánek, grafik, říkal, že to jsou frakouni, ty, co hrají z not. A většinou ve fraku to jsou pro něj frakouni, zatímco jiní. Živelní muzikanti hrají bez fraku a většinou improvizují. Tak já patřím k té kategorii prvé. O saxofonu se dá říct asi to, co nejvýstižněji o něm řekl jeho velký propagátor, francouzský skladatel Hector Berlioz. Ten řekl doslova: schopný rušných pasáží, stejně jako půvabných kantilen a nábožensko-snivých harmonických účinků, mohou se saxofony uplatňovat i s velkým úspěchem ve všech hudebních oborech, nadevším ve skladbách volných, ušlechtilých. Tolik Hector Berlioz v článku o instrumentaci. Saxofon zhruba přišel na svět kolem roku 1840, někdo říká 41. Zvlášť je, že to byl druhý z vynálezů na půdě Francie, poněvadž například fotografie byla vynalezena ve Francii v roce 1839. Byla to daguerotypie na stříbrných deskách fotografie. Tak to je všechno, co se k té věci dá říct v té spojitosti těch vynálezů.
Jenomže hudba zdaleka není jediným uměleckým oborem, jemuž se kromě filmařiny věnujete. Četl jsem některé vaše literární výtvory, jste literárně zdatný a už zamlada jste se věnoval také výtvarnu, spíše kresby asi, a s nostalgií vzpomínáte na rybniční akvarely malované v plenéru v Třebíči a okolí třeba Vojtou Kolaříkem. Můžete se k této situaci nějak vrátit?
Ano, tak my jsme byli mladí obyvatelé poměrně chudého horáckého města. Můžeme říct chudého, že to bylo město v převahou chudých ševců, kteří tvořili obyvatelstvo města. My jsme ovšem byli už trochu privilegovanější v tom, že my jsme vlastnili tehdy ty motocykly Java Pionier 50, motocykly. A my jsme jezdili s Vojtou do krajiny, já jsem fotografoval, tak jsem něco skicoval, spíš jako kresbičky, než to Vojta si nabral do zavařovačky z rybníku, kam jsme vždycky opřeli jsme motocykly opatník a on si nabral vodu a jel už své tempery. No Vojta je profesionálním malířem a neopustil ho to celý život, má za sebou opravdu tedy dílo, kdežto já maluju, já dělám voleje od roku 82. Je to, jsem typický samouk a jako jsem na to pyšný, poněvadž, a nedovedu si představit, že by mě někdo v té olejomalbě mohl něco, něčím, nějakou radou, že by mě mohl přispět k tomu, co dělám. Spíš bych se toho jako obával, protože já jsem k tomu přišel zkouškami, zkoušením sám. Měl jsem to štěstí, že jsem, nikdy mě to nepraskalo. To médium toho, té olejomalby se mně zdálo být, jako, že bylo pro mě velice příjemné tím, že to má nějakou dobu schnutí a že se ještě zítra a pozítří do živýho dá sahnout.
Vás malba provází tedy od těch 80. let, dokonce se vystavoval. Chystáte teď nějakou instalaci výstavy v dohledné době?
Měl jsem po přestěhování do Vršovic ve Valdesově muzeu, takzvaně Galerie 10, jsem měl vlastně, tam jsem měl úplně všechno, do všechny obrazy, kterých bylo asi 55. Teď chystám, ještě bych rád, v Novoměstské radnici v roce 19 dole v těch přilehlých sálech galerie Novoměstské radnice. Tam bych chtěl udělat jakýsi výběr toho, poněvadž pozoruji, že ta barevnost se, intenzita té barevnosti se s přibývajícími lety u mě zvyšuje, ta sytost a intenzita barev. No.
Já jsem si tu mezi tím vyhledal citát z vašeho textu. Člověk nemůže, ale také nemusí být školen ve všem, co je mu milé dělat, což odpovídá tomu vašemu samouctví ve výtvarnu. Ale vy jste se velmi brzy stal fotografem.
Ano, to byla podmínka dostat se vůbec na ten obor do Prahy. Podmínka to byla a já jsem tomu nějak tak, jakž takž, jako vyhověl svými romantickými nebo romantizujícími prvotinami v šeru například Třebíčské baziliky a nebo v šeru lesa, a nebo tak jsem jako něco jsem fotografoval, ale nikdy jsem se nepovažoval za fotografa, poněvadž jsem měl představu, že to chce vyzrálost lidskou, filozofickou vyzrálost. Na to jsem se necítil. A také první léta na FAMU, pokud si vzpomínám, která byla velmi závislá na té fotografické, na ukázkách toho, co ve fotografii ten přijatý uchazeč dokáže, tak tam já jsem nepatřil nikdy k těm, kterými se mohli kantoři chlubit. Já jsem chytil vítr do plachet až tak ve druhém a třetím ročníku teprve, kdy se začalo pracovat s kamerou. A to je také to, proč já jsem se k tomu oboru jsem se věnoval. Ten pohyblivý obraz a to vytváření té koncepce v posloupnosti těch záběrů, čili ten takový ten v tom příklonu k tomu víceméně už dějovému, dramatickému umění, performativnímu, na rozdíl od teda fotek, který mají svůj originál, je to veliká výhoda, originál, to, co visí na zdi, je to šťastný, že to má svůj originál, s filmem je to horší, pokud je o ten originál, ale je to ten kumšt, který má ten svůj, je ovládán tím fenomenem času a ta časová posloupnost, to prezentování, to předkládání cílevědomé tomu divákovi před zrak, před to předkládání v tom časovém intervalu, či tento mě bylo velice blízké, to mě fascinovalo. A tak jsem začal sloužit svým talentovaným spolužákům v oboru režie.
Na FAMU jste už tedy školen byl. Vy jste absolvoval na začátku 60. let filmy, které režírovala Věra Chytilová. Jaký vklad do vašeho profesního života škola vnesla, nebo fakulta, nebo co naopak dlužila?
Myslím, že nedlužila nic. O nějakém dluhu se nedá mluvit. Byl jsem natolik fascinován osobnostmi profesorů přednášejících. Byl jsem osloven především filozofem Jánem Šmokem, profesorem, doktorem, inženýrem Jaroslavem Boučkem, o kterém bylo řečeno snad Karlem Čapkem, že nezná nikoho, kdo by vypadal tak anglicky, jako pan profesor Bouček z Brna. Tak to byl náš profesor techniky a krásní externisté, pan doktor Pechar z Úzortu a plejáda krásných, dokonce i matematik Hrdlička jakýsi. A tam jsme se nechytali, celý ročník se nechytal a když pan Hrdlička psal vzorce na tabuli v svatém zanícení, tak my jsme se neubránili smíchu a ten smích znamenal spíš takový výsměch naší hlouposti.
Nyní jste sám pedagogem pražské FAMU a povězte mi, ale upřímně, jak se učí kamera a lze se ji vůbec naučit?
No, naučit, ne, k tomu musí být předpoklady. Ty předpoklady, ty my zkoumáme z dodaných prací, povinných prací k přijímacím zkouškám. Jako tam musí být určitý základ k tomu vyjadřovat se obrazem nějak kulturně. Dá se to kultivovat, naučit se to jako nedá. Já jsem vždycky inklinoval k tomu něco jako formulovat a teprve ve vysokém věku jsem se odvážil napsat skripta k té věci, která považuji, snad to není neskromné, za originální. Teď usiluju o vydání jejich anglické verze, protože v současné době ta naše škola má pořád ještě, je to s podívem, pořád takovou popularitu, že se k nám hlásí studenti z teritorií, jak teda z Indie, tak ze Španělska. Vyžadujeme komunikaci s nimi na bázi angličtiny. A je to šťastný trend. Pro ty studenty to něco znamená. Tak s tím našlo se nás pár, kteří jsme schopni tu výuku v angličtině provozovat. Thank you.
Také Bure ze sonáty A-mol Johanna Sebastiana Bacha jsme opět zahráli v podání hosta dnešní vizitky, kameramana Jaromíra Šofra. Kdo vás tentokrát doprovázel na čembalo?
Ano, to byla první dívka, která mě doprovázela pro účely barokní hudby, doprovázela na čembalo, jak jste jistě poznali, a byla to Simona Adamčová, dnes provdána do Říma, je v Itálii.
Já v tuto chvíli připomínám, že se prostřednictvím svých mailových dotazů, pozdravů nebo připomínek můžete na Jaromíra Šofra obrátit přímo také vy, vltavští posluchači, a to na mailové adrese, kterou už jistě dobře znáte, tedy vizitka@rozhlas.cz. Pane profesore, výčet vámi nasnímaných filmových děl je impozantní. On ten seznam čítá více než 40 titulů. Ale přesto bych se vás rád zeptal na výjimečný úkol hned ze začátku vaší filmařské kariéry, a tím byl Kinoautomat, Člověk a jeho dům pro Expo 67. Vybavíte si způsob práce a přípravy tohoto neobvyklého filmového díla?
No, měl bych být stručný v té věci. Já jsem tehdy měl po absolventském filmu režirovaném Věrou Chytilovou a konečně potom po svém prvním filmu V profesionálních podmínkách natáčeným na Barrandově, který režiroval pan Karel Kachyňa. Já jsem měl takovou pověst tehdy, že na mě se obracel kdekdo, a také ta trojice režisérů Svitáček, Roháč a Činčera, kteří jsou tedy otcové, zejména pan Činčera je otcem toho projektu Kinoautomat. Já jsem tam vyhověl, já jsem bral, jak vidíte, i práci, které jsem nebyl ten třeba nejvhodnější, ale jako dokázal jsem to udělat. Do Kanady jsem se tam nedostal, do Montrealu tenkrát, s tím, což mě velice mrzelo, pač samozřejmě v mladém věku to setrvávání trvalé tady za železnou oponou bylo jako tíživé, zvlášť když byla příležitost se dostat s nějakou prací, jako byl Kinoautomat, se dostat ven, ale nedopadlo to. Ta věc byla velice obtížná, poněvadž šlo o velmi složitý, trikově složitý film, který před epochou digitální a digitální postprodukce, digitálních úprav, byl založen samozřejmě na té staré analogové kinematografii a všechny ty triky se prováděly na Oxberry, na staré kopírce optické, a bylo těch triků velmi, velmi mnoho, až celý ten vynález spočíval v tom, že divák měl tlačítka a mohl si volit, jakým způsobem, kam, jak se bude ubírat dál děj. Jenom dvěma tlačítky, červený, zelený. No, tak já jsem tu práci prostě udělal. To je vše.
Vy jste spolupracoval s předními filmovými režiséry od Věry Chytilové, kterou jsme krátce vzpomněli, přes Evalda Šorma, Jiřího Krejčíka, Jana Němce, Františka Vláčila, také Otakara Vávru, Hinka Bočana, až po téměř výhradní partnerství filmové s Jiřím Menslem, s ním jste natočil 13 filmů. V čem se spolupráce s touto plejádou vynikajících režisérů, ale také různých osobností, navzájem lišila? Můžete se třeba vyjádřit k tomu, jak se pracovalo s Věrou Chytilovou na rozdíl třeba od Šorma nebo Mensla?
No, správně jste to všechno vyjmenoval. Každý byl jiný a o každém by bylo možné se rozhovořit, ale na to zde nemáme prostor. Jsem jim vděčen proto, že se mnou měli trpělivost. Nikdy to neskřípalo nějak zásadně a i tu Věru Chytilovou musel člověk brát jako živelnou osobu a osobnost, a zejména ve věku do těch 50 let, se to psychicky i fyzicky s ní dalo vydržet. Byly projekty, kdy jsme stáhli naprosto za jeden pro vás, a ona také oceňovala už v úvodních titulcích, tam jsem to jako obstál 100%, to byla Panel Story. Panel Story, takový hysterický film, taková kronika výstavby panelové a jejího osídlování novými nájemníky. Tam nám to sedlo absolutně, ovšem po jejím absolventském filmu Strop. Její absolventský film Strop by zasloužil důstojnou restauraci, tak jak aby se ta hodnota zachovala, poněvadž Strop to byl nás obou, Chytilové i můj, strmý start. Po Stropu se opravdu na mě obracel kdekdo, na Chytilovou také, i se studií menší studia, armádní film, krátký film a tak. Každý z těch vedoucích ředitelů těchto studií chtěl mít něco natočeno tak v tom stylu, jak vypadal Strop. No a Strop, ještě kdybych se vůbec měl k tomu nějak, to byla taková česká verze francouzské nové vlny. Cinema verité, to je ta francouzská nová vlna. Stálo za to z toho udělat jako naši českou verzi. Ono v tom kumštu, to je ty velké vynálezy v tom formálním kabátě toho sdělování, v té formě ty velké vynálezy nepřicházejí ze vzduchoprázdna. To je samozřejmě, není se za co stydět, to je vždycky štafeta, to je někde něco vás osloví a člověk začne pracovat na vlastní verzi toho, co je to, je to štafeta předávání a stejně tak je to v malířství a všude, ve všem. Úplně ten vznik něčeho naprosto originálního, to je velmi zřídka a někdy to ani není autorům ke cti.
V roce 1965 pak byl premiérován film Ať žije republika, který jste točil s Karlem Kachyňou, a když jsme si ještě před vysíláním spolu povídali, tak jste říkal, že vám ten film hodně dal. V čem to spočíval, ten dar nebo to obohacení vaší profese?
Ten film mě postavil před úkoly, které patří k nejobtížnějším. Všechny denní, mimodenní atmosféry ve všech prostředích možných, včetně horečnatých vizí a všelijakých teda surrealistických zobrazení maminka, kropí prádlov téměř na polovině čtverečního kilometru v noční a konečně i dlouhé noci, což je to nejobtížnější, může člověk sledovat na práci svých třeba zahraničních kolegů, slavných jmen, že jo, co to je udělat v kontinuitě, konzistentně udělat, jako simulovat měsíční noc. No to je samozřejmě úkol, kde i v pracech velmi slavných kameramanů najdete ústupky od kvality, chyby tam najdete samozřejmě. Tak tohle já jsem měl na veliké ploše setkání kluka hrdiny toho filmu s vojáky, s ruskými vojáky v noci, že to na mě připadlo taky. No a udělal jsem si na to recepturu a když to dneska vidím, není se za co stydět. A všechny tyhle ty situace. Takže já jsem přešel na film potom s Jiřím Menclem na ostřesledované vlaky jako opravdu jako mazák. Pro mě už nebyla žádný požadavek scénáře pro mě nepředstavoval problém. Jako po stránce atmosférické. Práce kameramana je především sloužit atmosféře filmu, která umocňuje ten dopad, nakonec to dopad toho poselství.
Potom s Jiřím Menclem v roce 1967 následovalo Rozmarné léto, čili další z velkých výrazných realizací literární předlohy. tady bychom si možná mohli říct, jakým způsobem se vsazovala ta filmová materie do daného prostředí, kde jste hledali lokace, protože člověk, když ten film vidí, tak má dojem, že všechno je tak, jak má být, že ta plovárna je přesně taková, jakou ji asi zažil nebo jakou ji projektoval Vančura. Jak tady vypadá práce při tom, když hledáte v krajinách, spoléháte se na toho, kdo ty lokace vybírá, nebo se na tom také podílíte?
No, podílíme, v tomto případě zvlášť podílíme, to bylo objeveno, to prostředí bylo objeveno z vody, jeli jsme na kánoji s Jiřím Menclem a rozlíželi jsme se kolem sebe. Našli jsme situaci, která umožňovala vybudovat plovárnu, dělal to pan architekt Bosák a takovým bonusem tohoto místa byla možnost průhledu na Veselí nad Lužnicí. Čili vyhledávání prostředí, to je, o tom se jistě dá hodně mluvit, ale spíš je vhodné si povšimnout Menclovy odvahy, se chopit díla, chopit interpretace literárního díla Vladislava Vančury, které mělo tak od běžné mluvy odlišný jazyk. A tady lze navázat na tu odvahu Jiřího Mencla chopit se projektu Ostře sledované vlaky. Našlo se pár lidí z okruhu jeho spolužáků, kteří váhali. A tím, že váhali, tak už jim to uteklo. A Mencl neváhal. No, dá se říct takhle, já Jiřího Mencla pamatuju jako ve studentských letech jako knihomola. Jako člověka, který vězel v prostředí své, nebo vězel na své válendě, obklopen tisíci svazky z knihovny jeho otce. A tak to byl Menclův základ, či on věděl, že Jiří Mencl věděl, že stojí za to se opřít o klenot literární, aby to stálo za to se vrhnout do té dříny, to spodobit filmem.
Ještě se k tomu vrátíme po hudebním předělu, který nás přenese o desítku, možná dvě desítky let později.
Jak to tak, pane vrchní, všechno víte? Jak to všechno víte?
Obsluhoval jsem anglického krále.
Krále? Pro pána krále, vy jste obsluhoval anglického krále? Thank you.
Aleše Březiny nás přenesla k vašemu dílu Obsluhoval jsem anglického krále. Za kameru k tomuto filmu jste získal Českého lva v roce 2006.
Sedm.
Ano, tak no. Šest byl premiérován. V té době už výrazně stoupla role postprodukce. Do jaké míry zasáhla tato skutečnost do vaší profese a jak jste se s tím vyrovnával?
Ano, digitální postprodukce jako digitalizace vůbec a stálo by za to tomuto tématu vyhradit chvilku, co nejstručněji, já bych se na to velice těšil, tak digitální postprodukce je samozřejmě kouzelný nástroj, který pomohl Jiřímu Menclovi i mně už na Anglickém králi provést trikové kreace, funkční, samozřejmě nic samoučelného, včetně složitých triků jako metamorfózy, tvář, profil dívky, Lízy, milenky nebo manželky, hrdiny filmu, změněná v určité v okamžiku milování do profilu Adolfa Hitlera, to je známé, to jsou věci, které se prostě nedaly dělat bez digitální postprodukce vůbec. A digitální postprodukce zde zasahla v mnoha okamžicích velice funkčně v symbolizování určitých třeba charakterových vlastností těch hrdinů a pan Valdez a raj bankovek a vznášení bankovek ve vzduchu. A bylo toho tam prostě hodně a všechno to bylo pod taktovkou Jiřího Mencla, to bylo všechno k věci, to je důležitý paž, aby ty věci musely být k věci. Já nevím, čím navázat digitalizaci vůbec, jako by bylo možné.
Můžeme se k
tomu je na to prostor? No, podívejte se, digitalizace je jediný nástroj schopný předejít ztrátě filmových děl minulosti. Proto my jako autoři velice trpíme, když vidíme produkty vulgární digitalizace. Jo? To je něco, prostě evropsko-unijní fráze o zpřístupňování pokladů jako, nebo filmů, které leží v depozitářích, leží v archivu. To zpřístupňování cestou, která je velmi snadná a velmi primitivní, to je digitalizace, které my oprávněně říkáme vulgární digitalizace, to nevede k zachování původní podoby filmu. Ta dějinná křižovatka, na níž vítězí digitalizace, nebyla pochopena a doceněna pro účel zachování původní podoby filmu minulosti, totiž podoby obrazu, zvlášť barevného filmu. Podívejte, já i věci, které já promítám dneska studentům, i věci vyrobené na západě, DVDčka a Blu-ray na západě vyrobené, které by teda měly mít nějakou, jo, tam všude potom je prostor k tomu, že studentům musím říct, jak ty filmy, které znám z projekcí, z festivalů, ze soutěžních projekcí, jak ty filmy vypadaly, když byly filmem promítaným na plátno. To je velký nedostatek. Ale metoda je na světě. Metoda, naše metoda je na světě. může sloužit interpretaci autorských obrazových vkladů i našich kolegů nežijících. My jsme schopni jako kameramani udělat tu práci i pro naše nežijící kolegy. Ta metoda není drahá, je pouze chytrá a zaplatilo její vývoj Ministerstvo kultury. Vede ke vzniku digitálně restaurovaného autorizátu. Krátce DRA. Všechno pro tenhle okamžik.
Žijeme v digitální době a je pravda to, že ještě dnes moudrý producent takovou látku, která má ambice a předpoklady zaujmout, točí na klasický materiál, je to pravda?
Ano, jsou takové případy, je to velice moudré. Jde vždycky o to, že ten film natáčený na filmové médium, na film, na celuloidový film, který běží v kameře, že má své hmotný základ. Ta substance je hmotná, zatímco ten geniální vynález té fixace obrazu těmi jedničkami a nulami, to je více méně nehmotná matematika. I když na hmotu je to stejně vázáno, protože ty jedničky a nuly na něčem musí existovat. Je to nejdřív ten čip v kameře a pak jsou to další nosiče těchto informací, jedniček a nul. Je to zázrak. Měli bychom si toho vážit a měli bychom to používat sofistikovaně a metodicky. A ono to prostě jde. Ono to učiní film nesmrtelným. A nesmí to ovšem být jenom takové ty kotoučky v trafikách za 49 korun, kde já vím, jak vypadaly ostře sledované vlaky, kde byly dlouhé minuty absolutní tmy. Nevědělo se, z původního obrazu se nevědělo vůbec, jako o co jde. Tak to je velký smutek autorů.
Tomuto tématu mám ještě svoji vlastní poznámku, ta je velmi čerstvá, je z dnešního rána, je to pozvánka na zítřejší promítání Formanových vlasů na Karlově náměstí a tady stojí tato pozvánka. I když jsou vyžehlené a restaurované snímky hezké, nedáme dopustit na starý dobrý film. Proto i vlasy odpromítáme opět z původní 35 mm filmové kopie, která na filmové fanoušky dýchne nostalgií a svým specifickým kouzlem. Tak to vás možná potěší.
Ano,
zítra večer se probítá.
Jistě, ale nelze spoléhat na to, že je možný udržet původní podobu filmu s použitím těch celuloidových kopií. Ty kopie totiž stárnou mnohem rychleji než oleomalba. Lépe jsou na tom filmy černobílé, které jsou mnohé také slavné a ty jsou nesmrtelnější, ale i ty barevné filmy, i ten Formanovy vlasy, tam už jsou to stárnutí, tam je patrné. Takže spíš si promítáme takové to, ty zbytky, co z toho filmu jako zbylo po té koloristické stránce a po stránce obrazu, kterou vytvoří vždycky kameraman. Thank you.
Posloucháte Vltavskou vizitku, jejímž hostem je profesor Jaromír Šofr, doajen českých filmových kameramanů, ale také výtvarník a aktivní hudebník, jak jste mohli opět slyšet v Telemanově Vyváče. Váš saxofonový part opět doprovázela sličná
cembalistka.
My vstupujeme do závěrečné čtvrtiny dnešní vizitky a já mám na srdci ještě jedno téma. Mám totiž za to, že vaší doménou je zejména liričnost podání daných scenaristických předloh. A řada těch filmů, které jste natočil, patří ke klasickým, zlidovělým nebo i znárodněným dílům. Vtiskl jste obrazovou vizi významných literárních děl mnoha divákům, kteří by se asi jinak k četbě Vančury nebo Hrabala vůbec nedostali. A nebo ta díla sice přelouskali, ale vy jste jim spolu s režisérem vnukli zcela konkrétní podobu. A oni už Skřivánci nebo Rozmarnelé, to anglického krále, nebudou vnímat jinak než očima nebo okem vaší kamery. Kterým to je okem? Pravým nebo levým?
No, obě oči jsem měl tehdy v pořádku. Dnes už je to horší. Je to věc vždycky samozřejmě výběru prostředí. Předvýběr dělá architekt, provádí a režisér spolu s kameramanem se dostává už do vybraných lokalit. Bývá tam, magie této činnosti spočívá v tom, že když se někde kápne na 80-90% už vhodnost toho nalezeného místa, tak se kolem dohledají věci, zpravidla se věci dohledají v blízkém okolí. Ale nemusí to být pravidlem. Například postřižiny měli šťastný výběr z mnoha desítek pivovarů, ten dalešický pivovar a přilehlé například malé město. Už byly počátky jižně pod Jihlavou městečko a tak se někdy to natáčení děje v prostoru rozlehlejším, ale spolu s vymýšlením toho konceptu, obrazového konceptu, toho filmu na základě scénáře, spolu s tím ten výběr toho prostředí je zásadním určujícím impulzem. A často to prostředí ještě změní scénář. Vždycky kladně změní scénář. To prostředí donutí udělat, přizpůsobit se mu a v tom je to krásné. A v tom lze zmínit jeden z největších nebezpečí filmařovi duše, který to největší nebezpečí spočívá v umanutosti, že někdo je umanutý, k těm velmi umanutým patřila Věra Chytilová. V té umanutosti je často nebezpečí, že je v tom, že to obsahuje i částečně slepotu k tomu, co je nabídnuto a co je vlastně opominuto, protože je někdo umanutý a nechce se své původní představy slevit. Tak umanutost to je ďábel. Ta flexibilita, to přizpůsobování se tomu, co ta realita, co prostředí nabídne filmařům, to je nejdůležitější prvek. Tohle to ovládali velcí filmaři. No.
Vy jste výrazný, osobitý tvůrčí typ, který však přijímá svou roli v součinnosti týmu, který v případě filmového štábu je velmi početný a vrstevnatý. Jak byste charakterizoval podíl jednotlivých členů tohoto štábu, jimiž jste prošel od autora předlohy, scénáristu, kameramana, autora hudby, střihače a samozřejmě režiséra?
Ano, ono se to vždycky odvíjí od intelektuálních a lidských kvalit režiséra. To je hlava, to je něco jako prezident, znamená prostát. Ten ten režisér, to je dirigent z toho orchestru, a ti ostatní samozřejmě motivováni tím úctou k té osobnosti, motivováni tímto se mu snaží pomoct přinést to svoji trošku do mlýna co nejkvalitnější. A s takovým režisérem, který využíval těchto lidských, vřelých lidských vztahů, byl například Ewald Schorm, sám režisér, filozof, sám ohromná osobnost, ale ten právě na rozdíl od Menzla, Menzl řídí ten svůj koncert herecký naprosto suverénně, a Ewald Schorm vždycky jako působil člověka, dojmem člověka jako nejistého, který říkal, no tak co myslíte, tak Mocháčku, tak jak na to půjdem, co byste, tak co, jak mi na to půjdem, chlapci, tak co, jak, ale tohle to jsou, a samozřejmě každý dělal do úpadu to nejlepší, co mohl pro toho Schorma, poněvadž to byl svatý muž. Tak.
V čem spočívá pracnost kameramanské činnosti? Ve snaze naplnit zvolenou koncepci záběr od záběru. V čem tkví ta složitost a podřízenost možná té vizi? Dokážete pochopit zadání a mohou ta zadání možná být velmi rozvleklá a košatá a mnohoslovná, ale mohou být také velmi stručná?
Ano, režiséři jsou různí. Jsou režiséři, kteří dlouze probírají technický scénář s kameramanem, a jsou režiséři, kteří jsou zde velmi struční. Například právě ten Jiří Menzel, ten dá jaksi základní impuls a už se o to nestará. Stará se o svoje věci. V čem je ta obtížnost? No samozřejmě. Tak základní obtížnost a pracnost je v tom, čím se liší filmová fotografie, pohyblivý obrázek filmové, čím se liší od statické fotografie. Proto se dá říct bez přehánění, že kameramani jsou schopni se fotograficky, statickou fotografii vyjádřovat docela úspěšně, ale chtít po třeba i vynikajícím fotografovi statické fotografie, chtít po něm, aby se zhostil práce ve filmu, vytvořil kameru pro celý film, tak tam by se ukázal jakýsi nedostatek praxe. Pač, ta obtížnost je v tom udržet v exponometrických mezích právě metodou osvětlování, často velmi složitého osvětlování, udržet v exponometrických mezích pohybující se objekt, předmět diváckého zájmu, udržet v určitých mezích, aby byla stále patrná jeho podoba, mimika, jeho hra. Že to je specifická rutina, se dá říct, až toto je složitý. Ta konstrukce světlem, toto všechno vytvářet, pohyblivý předmět, osvětlovat, aby samozřejmě nezmizela lidská tvář ve světelném maximu, které by ji znečitelnilo, anebo na druhé straně, aby nezmizela v úplné tmě, i když všeho se dá využívat tvořivým způsobem.
Vy jste si ve svých skriptech povzdechl, že žijeme v období inflace vizuálního zobrazování a převažujícího vnímání prostřednictvím televizního obrazu, kdy se snižuje divácká citlivost. Je tomu skutečně tak?
No, my to tak vnímáme. Víte, nejsvětější je ta služba té krásné kinematografie, a to je tak tenká vrstva v kinematografii, ve filmu, jako asi v těch milionech potištěného papíru, ta vrstva té krásné literatury, to je velice podobný. Tak tato služba té krásné kinematografie je střízlivá a je velice zaměřena na delikátní, jemné impulzy, které potom přispívají k tomu pocitovému vyznění. A to je na tom to nejcennější. To všechno se nějak ztrácí. A kromě toho je tady ten zvláštní žánr té reklamní kinematografie a reklamní fotografie, že jo, kde se dospívá k určitým maximálním dopadům pocitovým, ale neslouží to ničemu vpravdě humánnímu. Je to jenom nabádání k tomu docílit maximální radosti, maximálním nákupem nějaké věci.
Pane profesore, já vám děkuji za příjemnou návštěvu. Ještě se zeptám, co je námětem čerstvě načrtnutého plátna na stojanu ve vašem ateliéru doma?
No ano, já se těším, že se k tomu vrátím dneska. Budu na takové, no, je to, přišel jsem na to namalovat takové plátno z ruiny, jako starověké ruiny, které...
Ale nebude to moc depresivní, nebo bude?
Ne, je tam krásná postava tanečnice. Nahé tanečnice, malinká postava, ale krásná, právě v těch ruinách, které už toho hodně spadlo a nahoře je to samozřejmě už zarostlé křovím, no tak jak to vypadá po několika tisíci letech s architekturou kdysi honosnou.
I vizitka je pomíjivá, stejně jako klasický filmový materiál. Mám za to, že jsme však oba byli téměř úspěšní ve snaze představit nejenom vás, ale také vaše umělecké i lidské sudičky. Ony totiž z vámi natočených filmů, z vaší krásné kinematografie, jak jste se krásně vyjádřil, k divákům nepochybně také promlouvají. A připomenutím atmosféry hotelu U Zlatého města Prahy z Menclova filmu Obsluhoval jsem anglického krále uzavíráme vizitku, jejímž hostem byl pan kameraman Jaromír Šofr. Naschledanou.
Ano, děkuji vám všem. Děkuji. Naschledanou.